Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Radio Lauretana jistidnek tisma l-eżerċizzi spirituali ta' Randan għall-Miżewġin 2019. Iwassal il-kelma Dun Anton Teuma.
Lejla tajba l-kulħat. Kenem wieħed li insomma l-parti kbira tal-ġurnata ta' kien ikun dejjem bil-geddium, mhux dejjem għandu xi jagħmel u dejjem ħabba dejjem stressjot. U darba flaxxija kif mor id-dor qabad il-mara u beda jarfaħħa jgħalli għal fowqe. Tistgħu taħsbu dejjem kif inħassdut. Qed don x'inhu jtujk. Alla ħallini toq għallax murtin irru penitenza tuni narfassa lujb. Ċajta u toq, ġiviri. Għax s-salujb mux dejjem il-mara, imma ġiviri ħafna drubi tkun relazzjoni, ġiviri biex niftehmu. Illum li tkellmu ftit fuq il-konflitti, allura fuq it-tbatija li tinħoloq fil-familja minħabba nuqos ta' ftehim. Hekk il-bieraħ tkellimna ftit fuq relazzjonijiet kif għandhom ikunu l-aħjar. U biex nibdew hekk nixtieq naqraw silta żgħira mill-Vanġilu. Ħanidu talba l-ewwel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu Amen. Mulej, inti għamiltna differenti minn xulxejn. U allura la maħniex preċis bħal xulxejn. Anzi, differenti minn xulxejn ikun hemm momenti fejn id-differenza tagħmilna tajjub. Jekk nixtiequ li xi ħadd ikun differenti minna biex ikumplina. Imma minn naħa l-oħra d-differenza kultant tajjina. Allura nixtiequ li l-persuna li għandna ma' ġenbna taħsibha bħalna u mhux differenti minna. U minħabba fejn jinqelew il-konflitti. Mulej, nitolbok biex dawn id-differenzi ta' bejnietna tgħinna biex ma nħallumx ikissruna, anzi jagħmluna iktar sinjuri, jagħmluna iktar riċċ, iktar rikki. Għax jekk aħna naċċettaw li l-ieħor bid-differenzi b'dok li jagħmlu differenti minna, aħna se jkellna dok li m'għandniex. Aħna se nagħmlu esperjenzi li forsi wieħedna kieku ma nagħmluhx. Għalhekk nitolbuk għatina moħħ u qalb miftuħa biex inkunu nistgħu nilqgħu lill-ieħor kellu kemm hu b'dok li hu differenti minna. Hekk il-konflitti li ngħixu fil-ħajja ta' żwieġ tagħna jgħinuna mhux imorru lura imma nikbru, mhux nitkissru imma ninbnew. Nitolbu flimkien, missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkulli trittint, kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrilna d-nubitna, palma naħfru li l-minuħa tijalina, id-daħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni, ammin. Marija Sultana tal-Familja, it-lopalina, fl-isem tal-Missier u tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, ammin. Ok, mena il-lejla se nitkellmu dwar il-konflitti fil-familja. Ta' u nixtieq nitlaq minn silta fil-Vanġilu Għalli xax, għara ma mwrux nimmaġinaw illi fil-familja tana dżaret ma kienx hemm konflittej. Ta' memx familja li ma jkellix konflittej, memx bniedem li m'għandux konflittej. Immaġinaw, jekk kull wieħed u kull waħda minna diġa għandna l-konflitti tagħna. Mhux hekk? Aħna xi darba ngħidu tqom bil-bajda mdawra. Mhux hekk jiġifieri tqom alla bis-sjof kif int. Aħseb ura hemm x'relazzjoni li tista' tkun minn l-konflittej. Jekk kull wieħed u kull waħda minna diġa għandna l-konflitti tagħna. Aħseb ura x'in niltaqgħu flimkien kemm se jkellna iktar konflitti. Allura kuzi kuzi l-lejla din nħissa importanti jiġifieri u nħissa li jiġi xi ħaġa ta' veru, vera ħafna, jiġifieri mhux għax dok li jkun jgħid li kdon qed jgħidlek biex jgħidilna xi ħaġa le, imma l-verità din hi li m'hemmx relazzjoni li ma jkellex konflittej. M'hemm l-ibda relazzjoni. Jien nibża ħafna minn relazzjoni li tkun mingħajr konflitti. Fil-fatt hawnhekk hawn uħud minn kemm li nufhom tru l-laqgħa tal-Arajjus. Fil-fatt żgur li semgħuni ngħid mhux għax għamilt hemm il-laqgħa tal-Arajjus jien, tagħmel niex daqshekk xejn, jiġifieri iċ-ċajta toħ xejn kbir. Imma għax jieħdu ħsieb huma jgħinu lill-kappilloni l-arċipriet fil-laqgħa li tagħmlu lill-Arajjus hawn. Żgur li smajtuni ngħid kemm il-darba. Illi jien nibża ħafna mill-kuppja li ma tiġġieliex, mhux speċjoli fl-Erusija, hawn kuppji li jagħmlu l-Erusija kellha kemm huma kellha kemm hej jippruvaw irossu żommu biex ma jkellimx jgħidu ma' xulxejn. Imbagħad mal-ewwel spark żgħir li jkellem fi żwieġ iżarmaw. Għaliex għax murru blidija illi fi żwieġ ma tiġġieliex, mhux veru, mhux veru, mhux veru. Issa ngħidu ftejt minn ma jiġġieliex fi żwieġ. Ma jiġġieliex fi żwieġ min għandu relazzjoni li mhix bilanċjuta, mhix ekwilibruta. Min ma jiġġieliex fi żwieġ? Ma jiġġieliex fi żwieġ pereżempju min dik il-persuna li dejjem tgħid iwa, 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 u tubla ġo fija. U tubla għax tibża tgħid le, dik ma tiġġieliex. Jiġifieri jekk hemm xi ħadd li huwa f'saħħtu ħafna tista' tkun hej jew hu u jmexxej fir-relazzjoni. U l-persuna l-oħra toqgħod għall-killiex, toqgħod x'iex tagħmel, kellek toqgħod issa la krejta toqgħod għalija. Oqgħod toqgħod għall-killiex, allura dik il-persuna ma tiġġieliex. Però kemm seddhom se jrek? Kemm seddhom? Sena, santajn, tlieta, erba', ħamsa, sitta fl-aħħar tgħija. U interessanti għax jgħija mhux biss min jubdil ħin kellew, min joqgħod għall-killiex il-ħin kellew, le. Imma tgħija wkell il-persuna l-oħra. Ħanġibilk kemm eżempju sempliċi. Affarijiet li jiġifieri missejtin bidejja, to. Mena għandek ej qawwija tiddeċid f'saħħitha persuna psikoloġikament strong, allura tiddeċiedej ej dejjem tiddeċiedi ej kull ma tagħmel ej tagħha bis tajjob tiegħu titkritikuha ħin kellu u jħibba idealizzuha u joqgħod. Joqgħod. Għaddet sena, santajn, tlieta, erba'. Ej, tibda tgergru tgħidlek, imma dan kif jista' jkun? Jekk sensifru jien irid nagħmel kellix, jekk l-kuntijiet tad-dor jien irid inħallas kellix, jekk il-problemi tat-tfal jien irid nieħu ħsiebhom, jekk jien għajjaj ġbojt u ma jagħmel xejn. Imma tinsa ej, insiet ej, illi s-sistema l-pattern ta' relazzjoni sawa. In-nota tal-mużga ta' relazzjoni ej total ewwel waħda fis-sens li dejn dejjem kien itmexxi kulli xejn u ħażin għalih jekk jitnifis jew jarfa' rusu xi ftit jew. Imma mbagħad ejja jiet issa fis-sitwazzjoni jiet. Għaliex għax xi għandha tifel u rajt kampod wieħed bit-tnajn imma xi bdew il-problemi ej imbagħad ma stax kamp iktar. Ej, isma' hemm minn hemm għamil xi ħaġa. U kif hemm minn hemm għamil xi ħaġa jekk don ilu 12-il sena. 14-il sena, erusija u żwieġ, u qatt ma ħallejtu jagħmel xejn jien għax ma fdajtawx. Kif se jqom hekk don issa minn millu malada? Ippruvaw ifhmuni ftejt, jiġifieri d-diffikultà fir-relazzjoni ma tiġix biss għax min ikun riqiet għal 10 snin jew jibda jqom, imma għax min ikun imqajjem ukiel u l-ħin kellu jtija lajlu nwar jgħidu jien hawn spiċċaj bla nifs don ma jagħmel xejn. U bil-maqlub kelli kos pereżempju ilu xi ftejt. Ġi xi ħadd fejnej persuna preparuta, ġifri studja xi ftejt għandu xogħol tajjeb, għalli jisma' għalli jien qed niskopri għalli li jiena iktar għandi valur minn dok li dejjem ħsibt għax jien il-mara tiegħi lilej qatt ma tutni ċans nagħmel xejn. Kull kilma li ngħidilha qatt ma totkosa, jien dejjem ħsiebt li jien m'iniex kapuċi nuti pariri jsiwja. Imma ndunajt hemm waħda fuq ix-xogħol ġett fetħet qalba miegħi qed tilha żewġ kilmiet indunajt li din tal-lajt għall-ġenna. Mena jien kapuċi, mhux kif qalt il-mara tiegħi, mhux kif dejjem qalmit ngħid u dejjem ikkunvinċiet ngħid il-persuna li għandi ma' ġembej, mela jien kapuċi. Mela isma jiena ħjor ma' dil-persuna l-ġdida milli ma' dik li kelli, ma' dik li għandi d-dor teqrit minn ferodu sa' filgħaxija u ma' jiġi baxejn milli ngħid jien u milli nagħmel jien. Għax din il-persuna qed tagħtini valur, din il-persuna ġdida qed tagħtini valur. Jien qiegħed insib li n-nifsi ma' din il-persuna ġdida. Ma nafx aħna x'niftehmu, meta relazzjoni hija żbilanċjota, jiġifieri meta ma jiġġildewx il-partners għal snin twal, jien nagħmel question mark żgur. Għax hija żbilanċjota relationship, għax xi ħadd dejjem jekk m'għandha jmex xejn u xejn, mhux ħadd dejjem isek għandek kelb u kull fejn ptieħdu joqgħod puġġuh. Nuża image guffa imma hekk to hekk tkun. Hekk tkun. Fimtu għal idija jew ma fimtu għiex, fimtu għax ftit l-idija, jew tkellemt ftit għajl, nasib tiftijem l-idija, u xek, tiftijem, ċur. Mena, li tiġġieli tija healthy, li tiġġieli tija healthy. Issa ħani dil-kim ħagġi, jek il-kim ġumma jew tna ma tiġġieli diwx, tmurrux il-lejla tajdu għaj għanamlu għahda, għax il-fader għajna li tiġġieli tija, ċifri. Għana jidlek, tawlu għam arġu n-notori għu biex ma nħessniex gilti li għalli għamil ċaħġa ħazina l-lejl. Ġifiri, ftemna, nċajta ma fl-istess sen nkun sirju. Ġifiri, mux jisu, kif naqbad nejt, nitlu f-konflikt just for the sake u xek, of being different biex namlu ċaħġa l-ja, mux xek. Għani provaw l-lejl għan riflettu ftit blajnuna ta' silta mil-Vangelu fuq li min huma l-areas li fuqhom niġġieldu fil-ħajja tagħna tal-familja u li min huma l-aħjar modi ta' kif niġġieldu u li ma jistgħu jkunu l-aħjar modi ta' kif niġġieldu. Right? Mena l-lejla ħanħduha for granted li l-ġlied huwa healthy. Right? Imma mhux dom mhux biex nitkesseħ qed ngħidu, dinja verità. Il-ġlied huwa healthy. Il-ġlied huwa sinjol ta' żewġ persuni ippruvaw mhux qed ngħid, mhux qed ngħid ħmirijiet. Il-ġlied huwa sinjol ta' żewġ persuni li huma ċerti minn infushom li għandhom ċerta identità, li għandhom ċerta dinjità, li ma jħallux lill-ieħor jew lill-oħra jirfsuhom hekk. Ġifri, jiena nibża minn persuna, pereżempju, li u xekk, waħda tiddeċidi, tiddeċidi u l-oħra toqgħod il-ħin kollu, nibża minn persuna hekk. Nibża. Għaliex, għax, lew net, minnar ma nindunaw, toa, minnar ma nindunaw. Jew għalla ħares qatt, jiġifieri ikun hemm vjolenza, mhux qed ngħid biss fiżika għalla ħares qatt, għax fiżika dejk hija xi ħaġa kera ħafna. U xi ħadd jerġa' joqgħod u joqgħod u joqgħod għall-vjolenza fiżika, please, please. U hija xi ħaġa ħafna komuni, domestic DV, DV jgħidula fil-qasur, domestic violence hija xi ħaġa ħafna komuni. Anki f'pajjiżna. Ġifieri għal ħares xi ħadd joqgħod għax it's not mhux sewwa, mena mhux sew. Li jiena nħalli li xi ħadd jtini. Imma mhux biss bidejh imma anki bil-sienu. Hemm diversi tipi ta' violenza, itlu tużax. Hemm diversi tipi ta' violenza, violenza moroli, violenza emotiva, violenza psikoloġika. Hemm diversi, mhux ħan nitru fuq il-violenza illum. Imma noqogħdu naqra attenti għax dawn ma jagħmlux ġejt mhux biss lir-relationship imma anke lill-persuna. Mhux hekk lill-persuna, ġifieri. All right. Ħan nibdew bil-mod biex nżommu ftit ordni. Ħan naqra silta mill-Vanġelu biex turina ftit turina wkoll id-differenzi, ftit differenzi u ftit konflitti li kien hemm fil-familja ta' Nazzaret. U don il-konflitt, per eżempju, fil-Vanġelu ta' San Mark, tinduna li hemm konflitti ftit iktar profondi. Okay? Ġi dawn him minnim il-ġenituri ta' Ġesu, tajjeb u l-qruba tiegħu ħasbu qiegħed jiġġennin. Rajt, jiġi maċċettaħx lill-Ġesu. Ħasbu qiegħed jiġġennin. Ġifieri din mhix xi ħaġa issa tiġix tgħidu li isma' mhux hekk għax tifsiq le, ħasbu qiegħed jiġġennin. San Mark ma rwex bi kbira li jiktiba. Rajt? Jien qbadt il-verżjoni naqra iktar mhux daqshekk taf u raf. Naqra iktar jisu kif naqbad ngħid, aċċettabbli. All right. Darba ġew hemm uħutu, baqgħu barra, ma daħlewx. U sammark li tibqa' barra jfisser li ma tagħmilx parti mill-komunità ta' Ġesù, li tibqa' barra, jagħmel differenza kontinwa bejn dawk li jibqgħu barra u dawk li jidħlu ġewwa. U bagħtu jsejħulu, dak il-ħin kien hemm ħafna nies bil-qiegħda madwaru ġewwa. Ara qalulu ommok uħutek qegħdin hemm barra wiriduk u weġibhom min huma ommi uħuti. Imbagħad dawar ħarstu fuq dawk li kien hemm madwaru bil-qiegħda u qal dawn ara huma ommi uħuti. Kull min jagħmel ir-rida ta' Alla dak huwa hija u oħti u ommi. X'ġara għalfejn sabuha bitqila ommu uħutu issa ħutu jekk kienux ħutu tad-demm u tal-laħam mhux hekk hawn min jgħid li San Giuseppe kien miżewġ iktar minn darba lura kellu ħutu tad-demm u tal-laħam. Hemm tradizzjoni Ludija, tradizzjoni ta' Nazaret, tajjeb, ġifieri. Intom hawnhekk għandkom il-grazzja li għandkom il-patrijiet ftit il-bogħod li huma ħafna mitra tal-artijiet tal-arti mqazza f'temna, jiġifieri. Jiena hemmhekk għamilt xi żmien, għamilt sena barra li mmur ħafna drabi, jiġifieri ma tgħaddix sena li ma mmurx ftejt għax għalija l-arti mqazzija. Imma hemm tradixin Nazaret li San Giuseppe kien miżewweġ diġà u kellu tfal u allura Ġesù kellu ħutu f'dan is-sens. Imma insomma aħna mhux se nitlu f'din il-problema. Imma hemm ukoll tradizzjoni li tgħid li aħna nistgħu nifhmu tajjeb li ngħidu isma, aħna ngħidu isma' ħej, ħej, lilek ngħidlek ħija f'temna meta ngħidu isma' ħej, qiegħed ngħidlek ħija. U fil-mentalità orientali il-relatives, il-kins dawk li huma fil-qrib faċli easy jgħidulhom hija, hi, aħwa f'temna. Ma nidħlux f'din il-problema għax m'aħniex qegħdin nistudjaw l-iskrittura hawnhekk allura. Mhix problema tagħna, jekk Ġesù kellu xhutu jew le mhix problema tagħna, ma tbiddel xejn fil-fidi assolutament, jiġifieri. Il-biċċa qedgħu li kien hemm misunderstanding. Il-Ġesù ma femuhx. Mhux ma femuhx biss imma kważi kważi ridi jeskluduh. U jien permezz ta' din il-ġrajja, permezz ta' dan il-konflitt, se nipprova nidħol ftit fil-konflitti li ngħixu aħna fil-familja. Mena l-ewwel qabel kollox, f'kull familja aħna għedna fil-bidu għedna li l-konflitt jagħmel parti minn ħajja tal-familja. F'kull familja hemm żewġ enerġijiej kontrastanti. Hemm enerġija li tifret u enerġija li taqgħad. U ħa nipprova nispjega tgħidu li dawn x'inhuma. Ħa nipprova nispjega b'mod sempliċi ħafna biex ma nikkomplikawx ħajjitna. Il-bieraħ semmejtilkom jew qabel il-bieraħ semmejtilkom niftakru San Giuseppe f'kantuniera. Il-Madonna u l-Anġli u l-Anġli u Ġesù u l-Madonna bil-bambin u l-Anġli madwar u r-Rajja, l-Maġi u San Giuseppe f'kantuniera qiegħed hekk fuq il-bastunijiet imma jien xagħmilt ħażin jisu mwarrab f'kantuniera fil-ġemp. L-ewwel change kbira u l-ewwel source ta' konflitt fil-familja hija meta minn parents issir, minn partners issiru parents. Jiena ma nafx kifex tuha intom. Però normalment, meta minn tnejn issiru tlieta, tajjeb, meta minn persuni li ħsibkom f'xulxejn, tispiċċaw it-tnejn li intom l-ewwel ftit xhur ma tafux f'min suppost tieħdu ħsieb. Jekk hux hej, jekk hux il-baby, jekk hux omma, jekk hux ommok, jekk hux ma tkunux tafu, fixla kbira. Imbagħad tibdew tiffukaw fuq it-tarbija, iktar ma t-tarbija tkun nidi iktar tiffoka fuqha, allura tispiċċaw kważi tinsew il-xulxejn. Ippruvaw irriflettu ftejt il-pattern ta' relations kif jinbidel f'dawk l-ewwel xhur. Sax ħin jissetilja ftejt. Jekk ma jkunx hemm postnatal depression biex tikkomplika ftit l-affarijiet. Għax kieku hemm dik jarġa' tiġi iktar problema. Ftehimna? Ir-raġel jippreokkupa ruħu bil-mara u bit-tarbija, ftehimna? Il-mara minnaħa tgħix konflitt enormi għax tieħu ħsieb it-tarbija, tħossa guilt immens li għandha rejection kbira lejn it-tarbija, rabja lejn id-dinja kollha ta' madwarha, ftehimna? Omma jew ommu jekk ikunu hemm preżenti jew ma jkunux jew xi ħadd mill-aħwa s'intendi konflitti kbar. Minna kull change li tiġri fil-familja hija enerġija li toħloq konflitt. Imma fl-istess ħin fil-familja hemm enerġija li tipprova ġib il-bilanċ. Tgħaddi din il-burraxka u x'jiġri, il-familja tipprova ssib saqajja. Kull change li tiġri aħna ngħidulhom l-stages tal-family life cycle. Kull familja għandha s-cycle tagħha. Palma aħna fl-izvilupp tagħna u x'hekk hemm il-milestones tal-iżvilupp u x'hekk minn teacher jew minn għandu idea ta' ftit psychology għax qed ngħid fejn naf jien. Pereżempju li t-tifel jibda jieqaf fuq saħħu jibda jimxi dik hija milestone. Li t-tifel jibda jitkellma sewwa mbagħad minn waħda jibda jitlieta, mbagħad jibda jaqgħad is-sentenza jibda juża l-verb. Forsi għall-ewwel mhux postu wara jew quddiem, imma dawk huma milestones f'temna fl-iżvilupp tal-persuna. Issa l-familja wkoll għandha l-milestones tagħha, l-familja wkoll għandha l-life cycle tagħha. Mela għandek iż-żwieġ li jimmarka change kbira, għandek it-twelid tal-ewwel tarbija timmarka change kbira, it-twelid tat-tieni tarbija timmarka change kbira, forsi hawn min il-bidla drastika ma ħassix mal-ewwel tarbija, kważi ma nbidel xejn, ma mat-tieni waħda nqalib kollox ta' taħt fuq, mhux kulħadd istess. Imbagħad il-milestone oħra meta tfal joħorġu mid-dar, forsi il-kindergarten jew morru l-iskola. Milestone kbira oħra, stage importanti hija l-adolescenza. Tfernisskom kif għedna fl-ewwel ġurnata. L-adolescenza l-familja tqalliba taħt fuq. Aħna, pereżempju, milestone importanti meta tfal tagħna jmorru Malta. Hija bidla kbira, aħna għandna l-fortuna jew l-isfortuna u x'hekk tħares li miż-żewġ Angli għax fiha l-pożittiv u fiha l-negattiv din l-esperjenza, però tbiddel ħafna fl-esperjenza tal-ħajja tal-familja. U dawn kollha jirrikjedu bilanċ ġdid. Il-familja dejja kontinwament isa magna il-ħin kollu taħdem tilħaq ċertu bilanċ, imbagħad jerġa' jitkisser u dan il-bilanċ li jerġa' jinstab kull darba. Milestone oħra hija pereżempju meta t-tfal tagħna jibdew jiżewġu. Oħra pereżempju meta hija dik li jgħidula the empty nest. Naħseb li nimmaġinarjaw xi ħadd minnkom diġà huwa an empty nest. X'jiġifieri an empty nest? Li t-tfal kollha tellqu, terġa' tispiċċa intu għu, issa se nagħmlu jien u għadu naqtu għaxur xejn, ħarsu lejn xur xejn. Jerġa milestone meta, per eżempju, u jħorġ bil-pensjoni, jew jitħorġ bil-pensjoni. Ftehimna, jiġifieri, l-ewwel ikollok 700 sena, forsi jgħin niftejt bilġi jħorġ bil-pensjoni, forsi jgħin niftejt, imbagħad jibda u kemm se jgħidu ma jitlaq mid-dar, se jkunu ġo saqajja, ma nistax nagħmel xejn bih. Jiġifieri, dawn il-konflitti sa xejn inti tilħaq il-bilanċ u x'hekk. U terġa tibda tidra, terġa tibda tissoda, mhux hekk, fl-istadju ġdejt tal-iżvilupp. Dawn huma kollha kemm huma sources ta' konflitti. Konflitti. U kull konflitt jitlob illi l-partners, illi l-koppja, terġa' tirrevedi ftejt, terġa' tara ftejt ir-relationship. Issa għandna drabi aħna dawn ma nitkellmux fuqhom. Aħna ma nitkellmux pereżempju x'jiġri meta għandna tifel adolexxenti sewwa u ħareġ l-ewwel darba mal-ħbieb sewwa u bdielek karina ta' weekend sewwa jiġik fit-tlieta u fl-erba' u fl-ħamsa filgħodu. Ma nitkellmux fuqhom. Aħna nittakidjaw il-problema u x'hekk ħażin jew tajjeb jew kif u ma nafux, x'jiġux ma imma bejnietna bħala mara u raġel ħlief dak il-mument ta' saħna ma nitkellmux fuqhom waqt li huwa importanti ħafna. L-isma nidu sma, għanna din il-situazzjoni, kif se niħendirjaw, kif se nittakirjaw. Issa, per eżempju, fejna fien, għandi nepputi, jew nepputija x'nieħu ħsieb. Tajjeb, issa, il-ġurnata, jekk għandi nepputi jew nepputija x'nieħu ħsieb, ħadd inbidel. Il-pattern se jinbidlu, jistgħu jinħolqu konflitti. Kif se nieħdu ħsieba din il-biċċa tax-xogħol? Kif sa ejja nitkellmu ftit fuqha, kif se nittakirjaw? Mela wieħed mis-sources tal-konflitti huwa ċ-change li ssej biex ma semmux change straordinarji, li ma tantx huma straordinarji xejn, pereżempju jkollok marda. Jew pereżempju titlef ix-xogħol, jew titbiddel ix-xogħol, jew xi ħadd qabad miegħek fuq ix-xogħol. Ara dawn xi stresses joħolqu fil-familja. Dawn huma kollha kemm huma ngħidulhom sources indiretti ta' konflitti fir-relationship. Okej? Mena dik hija proprju l-ewwel waħda, enerġija li tifret, enerġija li taqgħad. Imbagħad hemm konflitti oħrajn li jinqalgħu minħabba d-differenzi bejn is-sessi, bejn ir-raġel u l-mara. Ftehimna? Għax ir-raġel mhux mara u għax il-mara mhux raġel, jinqalgħu misunderstandings. Ftehimna? Tgħidu li x'tib ta' misunderstandings? Ħansemmi iktar waħda bażika, fundamentali. L-iktar differenza bażika bejn il-males u l-females ta' fuliminej hija li aħna l-irġiel mhux hekk inħarsu lejn ir-realtà lejn dak li jiġri b'mod razzjonali ħafna. Sanġib eżempju. Waqt li jinnisa normalment iħarsu lejn ir-realtà lejn dak li jiġri b'mod affettiv mill-qalb. Ħanġibilkom eżempju sempliċi ħniftehmu. Mena. Ej ma taqbilx mommu. Forsi każ rari ħafna ma jiġrejx, imma somma. Rari mhux veru rari, ej ma taqbilx mommu. Allura morna għand ommu, s-sibt jew il-ħadd, u fil-karozza aħna wsejrin lura d-dar ej tibda tbattal. Ma smajtiex, lilna tikkritikana lin kollu, tfal tagħna ma taġ kasom, tfal tal-oħrajn, lill-oħrajn tal-oħrajn kollox jagħmlu sew. U kif se affronta l-problema b'mod razzjonali? Ok, mena ma mmorrux iktar. Le, ej, ma taqbilx. Le, mhux ma mmorrux iktar. Mena nkellem l-ommi. Le, ora ma tmux tkellimha l-ommu għax iktar tirrabja li iktar toħodni fuq dem id-dras. Mena u qiegħed jaffronta b'mod razzjonali l-problema hi qed taffronta l-problema b'mod iktar affettiv. Ej xi trejt. Ej trejt li hu jieqaf jismagħha tiżvoga l-emozzjonijiet. Dak li ħassed, dak il-ħin, dak li qed ħossa l-omma. U għall ħares jiddefendi lill-ommu dak il-ħin għax tieklu. Għalax kull ma jrid jagħmel dak il-ħin jismagħha. Għall ħares jipprova jagħtiha xi soluzzjoni għax l-ebda waħda mhu ser tissodisfaha. Kull ma għandha bżonn dak il-ħin ej li jew jismagħha. Ftehimna? Għadan u jikom klip, niprofa nġib speaker miej, imma u speaker għonek, ma preparajtawx. Għadan u jikom klip fuq dalli għetnejdilkom u tisemmu ftit biex tifmu sew eżatt din id-differenza. Eżempju jħor sempliċi. It-tifel waqa u ġib id-dem id-dar. Ej il-panik. U jibda jarax se jagħmel. Ej dak il-ħin, tjarasa. Xorod, ma tibqax tirraġuna. L-emozzjonijiet tant ikunu qawwin u jibda jara x'se jagħmel, jibda jirraġuna u jara kif se jissolvi. Ir-raġel normalment hu iktar problem solver. Il-mara normalment hi iktar l-approċċ tagħha u iktar emotional u x'tagħmel. Taqa' ħafna drabi f'ħafna anxiety marbuta mal-emotions li tkun qed ħoss. Issa tnejn iż-żewġ approaches huma importanti, m'aħniex qed ngħidu wieħed tajjeb u l-ieħor ħażin. Le, iż-żewġ approaches huma fundamentali huma però huma differenti. Nġibilkom eżempju ieħor. Sewwa, mortu tixtru biċċa amara, tajjeb. Allura l-ewwel qabel kollox iddur il-ħwienet kollha li jawgħu diġi forsi Malta wkoll ej, li kienu kontent, kontent din sewwa. Imbagħad x'intaslu biex tażlu biċċa fejna fin qed tażlu kamra tal-banju, right? U għaziltu dejn dan il-banju, sewa, tgħid għallerwi ħajma għallerwi, wasal nissa fl-ħarġi wara ma nafx kemm ħlejt petrol u ġiri u ġrani, wasalna. Imbagħad dik qed tifli l-banju u tgħid hemm hawnhekk dan fih daqqa u jis-Santa Marija ra tiddaqqa, tikka daqqa. Dik hi tara id-dettalji lilha ma jħarbulhiex. Aħna ma nħarsux lejn id-dettalji aħna l-irġiel. Aħna nħarsu lejn l-essenzjal, lejn l-essenzjal. Mara attenta iktar għad-dettalji. Dan kollu, dan l-approċ differenti lejn ir-realtà iġib konflitti. Iġib konflitti. Ftehna? Huwa sors ta' konflitti. Pereżempju, jekk hemm problema ta' relations fejna fien, fost taħwa jew fost il-kuġini jew għal mari problema, għalina inti torqod tranquill, friska rasa, mhux problema, għalik mhux problema. Imma għal mara problema. Jekk bħalissa għandha xi tgħid ma' xi ħadd minħutek, minħutu, għal mara problema, għalik mhux problema. Mhux problema. Għalina mhux problema aħna l-irġiel. Ħaġa oħra importanti li ta' min jiftakar fija meta nitkellmu minn differenzi bejn irġiel u nisa hija dejn. Illi aħna l-irġiel ngħixu l-mument preżenti. Allura inħossu dak li il-mument preżenti ġelna nħossu. Ħanġibilkom eżempju ħalli niftehmu. Mena. Jekk mara, il-mara le, il-mara x'tagħmel, il-mara tkaxkar l-emozzjonijiet tagħha l-ġurnata kollha. Jekk filgħodu il-mara kif qamet tajjeb baqet riqda, allura fixla kbira x-baqet riqda, x-ma għamieċ, fixla kbira. Imbad biex għamlet illa kollox blaġla, imbad ma kienx baqa ħalejp, allura dik l-anxiety u l-rabja biex taħt il-breakfast l-tfal. Imbad ħarġet u ju ħirġa għal-naqra ma ħabtieċ, ħadet għatax kollox bitfex fejx, imbad waslet fuq ix-xogħol ftit wara ħin u l-boss fuq ix-xogħol għalla taf xenu u dik tispiċċa l-emozzjonijiet kollha tiġborhom. U jispiċċa moment li ma tiflaħx iktar u tinfaqa tibki. Tinfaqa tibki. Ir-raġel le, ir-raġel għandu t-tifel marit qiegħed imut, tajjeb il-mara preokkupata, inkwetata, hemm il-Manchester kontra l-Liverpool, jintefa jarab, jinsa mhux it-tifel u l-mara, dak il-ħin, ir-raġel dak il-ħin, u l-mara toqgħod tinkwieta. Ara dan, għasjatika, ħalla ħadd ħajskurja, għad żommar ħajskurja, ħallek, ara dan ma jagħtixka. Aħna magħmulejn b'mod differenti, din iridu nifhmuha. Iridu nifhmuha. Ir-raġel l-emozzjoni tal-mument tnissieħ l-emozzjonijiet kollha ta' qabel u dak li ġej wara. Jekk għadha għandu l-qorti u problema kbira, imissa qed jara l-partita, mhux nesa l-qorti, jinsieħ l-qorti. Il-mara le, il-mara ma tinsiex. Il-mara ma tinsiex. Il-mara aħna ngħidu iġġor l-emozzjonijiet tagħha forma ta' layers. Il-layers iġġor. Ir-raġel le, ir-raġel iġorrom compartments, issa jietaw, mela jietaw. Imbata, imbata, imbata rawa da jieta, il-mara mux hekk. Il-mara ġor kollox maħħa. Ma nafx intom x'tifhmuni, però inħossa fundamentali din id-differenza. Għaliex, għax tgħinna nifhmu ftit li xulxejn. Tajjeb, tgħinna nifhmu ftit li xulxejn. Differenza oħra importanti. Jekk inti mort tixtri fejna fin il-Lidl, tajjeb mort il-Lidl, mara, tajjeb, u rajt qed tara din sewwa r-raġel, u wara din sewwa t-tifel, u wara din sewwa t-tifla, u xtrajt għar-raġel għat-tifel, u forsi nsejt ilek innifsek. Jekk ir-raġel mar jixtri il-viti, tajjeb, anki jekk kienu jqasmu fejna fin il-kukers bxejn, dak mhux se jarahom, marġab il-viti tiegħu u tellaq lura lejn id-dar. Raġel imgħu it-targetjat, jara biss dak li jinteressah, ma jagħtix każ tal-bqija mhux bħal mara. Il-mara taħseb għal kulħadd l-ewwel, imma tgħidu iwa kien hemm dejjem mang ġibthom iwa għad mang. Jien niftakar darba kont ma xi ħadd, kont l-Awstralja, kont ma xi ħadd. U konna fil-raba, u min kien fil-raba min kien għal-nisma għal-na jem ħafna frawli jgħet ispiċċa. Morru waqtu il-frawli kullu wikla waqtu u kont jien minix mizzewċ. Ma xi ħadd ħabib tiegħi li kien mizzewċ, tajjeb, bit-tfal. Tajna frawli kemm fl-aħna insamna bil-frawli u lajjen u laqqas u mandenjajna ruħna ngħidu sma' ħanieħdu l-għandha frawli għal-mara u t-tfal. Morna d-dar. Dak għalla kielna jek la frawli. Għaltu jon jaqsmek il-frawli. Bank ġibt waħda li l-għur t-fall. Ġiri. Imma, il-raġel ma mulek. Il-raġel ma mulek. Issa minn iktar u minn inqas. Mux kulħadd. Ftehimna, mux kulħadd. Imma il-raġel ma mulek. Biex ma nitkellmux mill-mart imbagħad. Mhux hekk, jiġifieri. Jekk ir-raġel jibda jħoss rasu tuġew jew żaqqu tuġew taħsbu l-ħata għad-dinja. Mhux hekk, il-mara tibqa' għaddejja ma jimpurtax. Mhux hekk, tant li tibda tgħid, jien niftakar illum mi tgħid, għaj maħjar jaqbad lili milli jaqbad lilu, għax meta jaqbad lilu issa spiċċat id-dinja, issa spiċċat imma li mara għaliex. Għaliex. Aħna li rġiel m'għandniex l-esperjenza li għandhom in-nisa. In-nisa jitbatija tagħmel parti mid-DNA tagħhom. Aħna lina ħaqsna tukas, imma l-mara mhux sempliċi li kull 28 ġurnata trid tgħaddi minn dak li trid tgħaddi. Mhux sempliċi. Mhux sempliċi. Għalina aħna xejn, aħna għaddejjin. Darba kien hemm mara qed nitkellem qalt jiena x'in nitlem fuq qalt irid ngħidlu kif m'għamilniex l-istess, imbagħtu l-istess għaliex imur lem fuq. Qalti għax nirrabja, għax anki ma jimpurtax mhux ħadd. Insomma, dak qed jirrekordja fuq, mela ħemm ma ngħidiex. Aqtaħħad il-lelju.
Ma jżomm niftit milli nkun free, insomma, xejn ta' barra minn għal sejċe. Ma anki sempliciment tkun barra ximkien u jagħtik toilet, hekk jew le. Jiġifieri, aħna m'għandniex idea xi tfisser, m'għandniex idea aħna l-irġiel, ma nafux jiġifieri. Jiġifieri, li tipprova tidħol ftit fil-moħħ tal-mara u li l-mara tipprova tidħol fil-moħħ tar-raġel, din id-differenza, hemm differenza kbira ta'. Hemm differenza kbira anki jekk illum jgħidu illum it's social constructionism jgħidu kulħadd social constructionism jiġifieri illi l-idea ta' differenza bejn ir-raġel u bejn is-sessi dil-problema tal-gender ftehmna jgħidu li ġejja u xejn mill-kultura, mill-mentalità, mill-kultura mhux għax fil-fatt mena l-ġisem ta' mara bħall-ġisem tar-raġel. Mena li kollok l-istess ugwaljanza jfisser li tkun fotokopi wieħed tal-ieħor. Mena li ikollna l-istess dinjità jfisser li tkun l-istess. Eh? Li tkun wieħed preċiż bħall-ieħor. Alla ħares, ħanejlek alla ħares. Eh? Ma nistgħux aħna nirrendu d-differenza bejn il-males u l-females għal sempliċiment social constructionism. Social constructionism hu. Jiġifieri social constructionism qed isu jiġifieri il-kultura, is-soċjetà mitnek, għax trabbejna hekk. Għax trabbejna. Imma ġismi mhux differenti mill-ġisem ta' mara. Allora mhux bil-fors differenti minn xulxejn aħna. Mhux bil-fors. Il-laħwa l-lejla l-ħin, ħarab. Ma jimpurtax inkomplu għada, ma jimpurtax biex ma ntawlu għax niddejja għalikom u għalija. Ok, ħaniqfonek, ta' inkomplu għada, ta' ġifri dan dija motivazzjoni bħalta Manuela jew bħalta La Russa u xek jussa jkompli għada. All right, ma' najkom jew ma' nafxem miktar, insomma. Mena nkomplu għada, ok? Irrit nfakkarkom fil-ġabra ta' seminari u xek, għada, kalla jrejt. Jiena għamilta 10 snin rettur il-seminarju. 10 snin rettur il-seminarju. Minn 98 sal-08. U nafxi ġifiri, u meta kont rettur qatt ma tkarrabtu qatt ma tlabtax nobbot u niddejja. Imissa li m'għadnejx inħeġġiġkom biex tgħinuh lis-seminarju. Tafu għal xiex mhux għax aħna ifhem. Biex jifforma nies bis-sens. Assisin li jħobbu lil Alla tassew, imma mhux biss. Għax jekk iħobbu lil Alla biss ikun nismaqtu hemm mill-art. U jħobbu l-bniedem tassew. Imma mhux biss li jħobbu l-Alla wkoll. Għax ikunu nies li jħobbu l-bniedem biss ma jgħinuhx l-bniedem. Ma jgħinuhx l-bniedem jiltaqa' ma' Alla. Għalhekk inħeġġiġkom hekk biex kulħadd kif jista' u min ma jistax no problem. Imma hekk tagħmel sens li ngħinu lil dawn iż-żgħażagħ biex hekk isiru ħalli jistgħu jagħmluna ngħixu aħjar. Glorja l-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Skużawni li lejla mxiet fid-differenzi bejn ir-raġel u l-mara. Skużawni.
Għadek hemm smajt l-eżerċizzi spiritwali tar-randan għall-miżewġin. Wassal il-kelma Dun Anton Teuman. Tekniċi tar-recording Lelio Spiteri u Christian Scicluna.